2009 udsendte journalisten Anne-Mette Lundtofte bogen New York, New York, hvor hun følger i 10 New Yorker-kunstneres fodspor rundt i byen og får deres fortællinger om byen. I dette afsnit er det Frederick Judon, som hun interviewer. Marianne Germer læser, og Søren E. Jensen har produceret.
Den aldrende Don Juan.
I came to live in this neighborhood in 1964. I came here in 62.
Som indfødt New Yorker ved Frederick Judon, at alt kan ske i New York. Man kan møde en superstjerne om de næste gadehjørne. Man kan blive rig og berømt ved et trylleslag. Og man kan miste sin bolig med en dags varsel. Det er det sidste, der bekymrer Judon lige nu. Han er allerede gode venner med en lang række kendisser, og han er selv lidt af en berømthed i byen. Alligevel kan den distingverede intellektuelle ikke vide, om han har et sted at bo næste år. Han har lejet den samme lejlighed på East 10th Street i over 45 år. Men nu vil ejeren have ham ud for at sætte huslejen op. Judon fik brevet i morges og været på telefonen med sin advokat lige siden. Det er derfor, han kommer for sent til vores aftale på Café Orlin. Det siger han i hvert fald, og beder 1000 gange om forladelse. Judon lader ellers ikke en dame vente. Judon ligner sig selv fra et billede, jeg har set af ham fra 1970'erne. Dengang var håret ganske vist langt og kulsort, og Judon var iført kassebukser, tætsiddende rullekravebluse og et par trucker-solbriller. I dag er håret snehvidt, brillerne er firkantede, og bukserne matcher den brune fløjlsjakke. Der går ikke mange minutter fra, han sætter sig ned, før en lyshåret kvinde i 30'erne ved nabobordet vender sig om mod ham. Har hun ikke lige set ham på en kunstmesse i samtale med videokunstneren Matthew Barney, spørger hun. Hurtigt udvikler der sig en livlig samtale mellem de to, der ender med, at de udveksler e-mailadresser. Da kvinden rejser sig for at nå et fly tilbage til vestkysten, sidder Judon tilbage i sin stol med et stort smil og røde kinder. Se, det kalder jeg for at flørte, siger han vel tilfreds og uddyber. Flørten har intet formål. Det er bare libidoen, der øver sig. Kvinden der, hun må have set mig på messen, og er blevet tiltrukket og nysgerrig. Sådan er det mellem kvinder og mænd. Men det har intet med forførelse at gøre. Næh, forførelsen har altid et mål. Judon retter sig op i stolen og læner sig ind over bordet med streng mine. Forførelse er en alvorlig sag. Det kræver en mand af en vis elegance at slippe af sted med den introduktion. Men Judon er der også en elegancens mand. Han er samtidig en ønsketænkningens mand, der ikke et øjeblik overvejer, om kvinden måske kun var interesseret i ham, fordi han stod og talte med tidens hotteste videokunstner Matthew Barney. Men det er præcis Judons naivitet, der gør, at han virker afvæbnende. Vi sidder i hjertet af East Village, omgivet af smarte unge mennesker. Det er oktober, men stadig lun nok til, at vi kan sidde udenfor under stedets mørkegrønne markise og se ud på St. Mark's Place, der er en ren catwalk af smukke unge kvinder og flotte fyre. Folk taler hen over fyldte borde, nogle tydeligvis stadig ramt af tømmermænd. Andre forsøger at gøre indtryk. Buzz, er den lokale betegnelse for sammenblandingen af forretning og fornøjelse, der altid får stemningen på Café Orlin til at sitre. Juden er snart 70. Har han virkelig stadig brug for downtown buzz? Skulle han ikke hellere flytte til Upper East Side, hvor andre af hans status og alder bor? Nej, det kan jeg ikke. Jeg bevæger mig aldrig op over 14th Street. Jeg får simpelthen hovedpine af at være deroppe. Avenyerne er for brede, husene for høje. Nej, jeg hører til hernede i East Village, hvor de håbefulde bor, kunstnerne og musikerne, der venter på deres store gennembrud. Det smitter af på stemningen. Den er altid ladet med, at noget stort snart vil ske. Tuten slår forklarende ud med hånden, som kunne man tage og føle på den opstemthed, der hersker i East Village, selv på en helt almindelig tirsdag som i dag. East Village har altid været for de håbefulde. Det er hertil immigranterne siden midten af 1800-tallet er kommet med drømmen om et nyt liv. Dengang hed kvarteret Lower East Side og var byens fattigste, hvor immigranterne blev indlogeret i hastigt opførte lejekaserner, tenement buildings. Husene havde ingen ventilation og næsten intet lys, men de var ment som en midlertidig løsning på den akutte boligmangel, der opstod, da immigranterne ankom i 100.000-vis. Et tag over hovedet, indtil de fik arbejdet sig op af den sociale rangstige, som den amerikanske drøm foreskrev. I virkeligheden gik udviklingen dog ofte den anden vej. Og for mange blev slummen på Lower East Side ikke bare deres hjem, men også en levevej. Området var kendt for sine mange bordeller, saloons, opiums og spillebuler. Og det var i 1880'erne populært at sige, at hvis en mand stillede sig op på hjørnet af Broadway og Houston Street, kunne han skyde i en hvilken som helst retning, uden at ramme en ærlig sjæl. Det blakkede ry fulgte Lower East Side op gennem 1900-tallet. I 1950'erne flyttede beat-generationens digtere ind i kvarteret og døbte området nord for Houston Street, East Village.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
På det tidspunkt arrangerede Tuten oplæsninger i Artist Studio på East 3rd Street, hvor en af generationens hovedfigurer, Jack Kerouac, kom og performede sin roman On the Road, stående som en Kristusfigur på en malerstige. De kaldte sig beat-digtere for at understrege, at de var on the beat, med på noderne. Og især med på unoderne. De fik ordensmagten efter sig, Ginsberg for sine uanstændige referencer til homoseksualitet i digtsamlingen Howl, og William Burroughs for romanen Naked Lunch, der blev forbudt i en række stater. I den almindelige amerikaners bevidsthed stod East Village for alt det farlige og forbudte, og kvarterets historie som midtpunkt for landets modkultur tog sin begyndelse. Den historie fortsatte ind i det næste årti, 1960'erne, hvor hippier kom til området og flyttede ind i de marxistiske kollektiver med batikmønstrede laner for vinduerne. Inde bagved fyrede man fede og delte kærester. I et af kollektiverne, hvor Tuten havde sin gang, boede der en mand, der drømte om at gøre det selvforsynende. Gennem hele vinteren så de ham hver dag stige på cyklen med en tom sæk på ryggen. Når han kom tilbage hen under aften, var sækken fyldt. De vidste ikke med hvad. Det fandt de ud af nogle måneder senere, da det var blevet forår, og manden stolt førte dem ud i baggården, som han havde lagt om til en have. Den var belagt med gødende hestepærer, som han havde brugt vinteren på at skrabe af stierne i Central Park. Op af hestemøget groede en lille skov af hashplanter. De glade hippiedage sluttede ifølge Tuten en dag i oktober 1967, hvor man fandt de slemt tilredte lig af nogle lokale teenager, James Groovy Hutchinson og Linda Fitzpatrick. De blev fundet på Avenue B i et kedelrum, der var kendt som stedet, hvor de lokale købte hash. Begge unge var blevet voldtaget og slået gentagne gange i hovedet med en mursten. Mordernes voldsomme karakter og det, at de åbenbart var blevet begået af en eller flere fra området, gjorde det klart, at East Village ikke længere var for de alternative. Området tilhørte nu narkohajerne. I 1970'erne flygtede folk fra East Village. Hippierne flyttede op i kollektiver i Woodstock nordpå, mens andre gemte sig i forstederne. Og det blev efterhånden umuligt for husejerne i området at leje deres lejligheder ud. For i det mindste at få en forsikringssum ud af det, satte en del af dem ild til deres ejendomme, så East Village endte med at ligne en krigszone med store, gabende huller i rækken af tenementhuse, hvor bygningerne var brændt ned til grunden. Det var de hårde stoffer, der gjorde forskellen, fortæller Tuten. I takt med, at flere og flere skiftede hashpipen ud med heroinsprøjten, hørte fællesskabsfølelsen i området op. Det var ikke længere os alternative mod de andre konforme. Det handlede om mig og mit næste skud heroin. Narkoludere drev omkring i gaderne. Alfonso stod i døråbningerne og solgte stoffer til narkomanerne, der hang ud i såkaldte shooting galleries i ruinerne fra de nedbrændte bygninger. Det var farligt at bevæge sig rundt i området selv ved højlysdag. I gaderne med bogstavnavne i det yderligere East Village sagde man, at Avenue A is adventurous, Avenue B is bold, Avenue C is crazy, and Avenue D, you are dead. Tuten ville også væk fra East Village i de år, men det ville hans daværende kone ikke. Da de lå i græsset på en hed, fugtig augustdag i Tompkins Square Park, tikkede han hende om at flytte sammen til Europa. Her er helvedes varmt og helvedes farligt. Der bliver dagligt brudt ind i vores lejlighed. Hvorfor vil du ikke væk herfra, tryllede han. I det samme gik en fed mand i bar overkrop forbi dem med en ged i snor. Derfor svarede hun. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. Under præsident Reagan i 1980'erne blev der skåret kraftigt i byens offentlige budgetter. Og mange mentalt ustabile folk blev udskrevet fra New Yorks overfyldte sindssygehospitaler. De flyttede om vinteren ned i de lune subway-stationer, som ingen andre turde benytte efter mørkets frembrud. Og de fandt sammen i Tompkins Square Park, der om sommeren var en stor teltlejr for byens hjemløse. Det var her, Tuten første gang mødte Daniel Rakowitz. Han var sådan en mand, alle holdt af. Sådan som man holder af en landsbytosse, begynder Tuten historien om Rakowitz, der hver aften holdt hof i parken, med en høne i sin favn. I kredsen om Rakowitz var blandt andet et østeuropæisk par, der kom der for at ryge hash. De fik medlidenhed med den unge mand. Der hvor de kom fra, var der sociale myndigheder til at tage sig af tilfælde som ham, men her måtte man tage problemet i egen hånd. Da de skulle tilbage til Europa, tilbød de ham derfor, at han kunne overtage deres lejlighed på East 9th Street. Hvis Rakowitz fandt en sambo til at betale lejlighedens relativt lave leje, kunne han selv bo der gratis. De indrykkede en annonce i The Village Voice, og mange mødte op for at se på værelset. Rakowitz var dog ikke længere om at vælge den blonde schweiziske studine Monica Beerley til sin fremtidige sambo. Hun havde ved besigtigelsen smidt tøjet, og Rakowitz kunne åbenbart lide, hvad han så. Det var lige ved at blive en succeshistorie. Her sad Rakowitz, den tidligere hjemløse outsider, midt i den borgerlige herlighed med egen bolig og kæreste på armen. Det var i hvert fald sådan, han så på det. Desværre så Monica Beerley lidt anderledes på sagerne. Det viste sig, at Rakovic ikke var den eneste, hun viste sine herligheder til. Hun levede faktisk af det. For at tjene til sit studieophold i byen, strippede hun om aftenen på områdets barer og tog ofte mænd med hjem på sit værelse. Rakovic var ved at gå til af jalousi i stuen ved siden af. Hvordan kunne han vinde hende tilbage? For ham var svaret enkelt. Han dræbte hende. Derefter parterede han hende og spiste hende. Noget af hende. Resten kogte han suppe på, som han serverede for sine hjemløse venner nede i parken. Knoglerne skaffede han af vejen ved at knække dem til bittesmå splinter og skylde dem ud i toilettet. Hendes kranium satte han i en spand med kattegrus i garderoben på Port Authorities busstation, hvor politiet fandt det nogle uger efter. Rakovic blev arresteret og sendt på den lukkede. Op gennem 1990'erne satte borgmester Giuliani en stopper for vildskaben og vanviddet i East Village med hære af politifolk, der blev sendt ind i områdets gader som russiske tanks i Budapest i 1956. Graffitien blev vasket af husfacaderne, narkohandlerne blev sat i fængsel, og Tompkins Square Park blev ryddet og sat under spærretid. Fra vores udkigspost under markisen på St. Mark's Place i dag, er der heller ikke en eneste særling i sigte. Indtil tjeneren, der er transvestit, kommer og rydder vores bord. Tuten har andre eksempler på, at det gode, gamle og aparte East Village stadig lever i bedste velgående. Det første er The Russian Bath på East 10th Street. Boris står med korslagte arme og ser sur ud. Han ryster på hovedet, njet, til manden, der står uforstående med sit medlemskort i hånden. Omgivelserne er snavsede og slidte. Forhallen til The Russian Bath ligner en kantine i en sovjetisk film fra 1970'erne. Det er det ikke. Det er indgangen til byens ældste, anno 1892, og varmeste sauna, 200 grader. Klientellet er en blanding af østeuropæiske babes i G-strengs bikinier, ortodokse jøder med store maver og krøller ved tindingerne, hippe homoseksuelle med deres partnere og forretningsfolk fra forstederne. Tuten kommer her hver tirsdag. Det har han gjort i 26 år, så han kender stedet. Det gør manden med medlemskortet ved indgangen åbenbart ikke. Tuten forklarer mig, at da badets ledelse, Boris og David, blev uvenner for et årti siden, nægtede begge at opgive sin andel til den anden. Til sidst endte sagen i retten, hvor dommeren bestemte, at de måtte dele lige over. Så det gør de. Lige uger er Boris' uger, på ulige uger er det David, der bestyrer stedet. Hver har de deres egne håndklæder, eget hold af ansatte, eget medlemskort. Det er en lige uge, og manden ved indgangen har kun medlemskort til de ulige. Kunden er forvirret, Boris fornærmet, han tror kunden prøver at være fræk. Tutens andet eksempel er De Robertis Patisserie på First Avenue. Det italienske bageri er præcis som dengang immigranten Paolo Robertis åbnede stedet for 115 år siden. Har stadig lige lavt til loftet, og gulv og vægge er belagt med de originale kakler. De aflange montrer af glas forrest i butikken er dog nye. De er fyldt med bunker af nybagte pignoli-småkager og cremefyldte cannoli. Bag dem står en ældre, mørklødet mand med et tyndt overskæg. Herr Tuten, det er altid en glæde at se dem. Manden kommer os i møde med udstrakt hånd og fortæller, at Tuten har kendt hans familie i over et halvt århundrede. I modsætning til de lange køer hos det kendte og turistede patisserie overfor, Vinjeros, er der næsten ikke et øje hos de Robertis. Det er, fordi stedet kun er for kendere, betror Tuten mig. Det tredje eksempel er Creative Garden på Avenue B. Klemt inde mellem rækkerne af tenementhuse ligger overalt i området små oaser af grønt. Det er fælleshaver, der opstod som resultatet af en spontan bevægelse i 1980'erne, hvor områdets beboere gik sammen om at rydde op i narkomanernes shooting galleries. De smed de rustne karosserier og hullede sofaer, der stod på grundene, ud. Så såede de græs og delte grundene op i små lodder. Enhver, der ville have en køkkenhave, kunne få det. Snart lå de alle og lugede side om side. Unge kunstnere og puertorikanske immigranter, NYU-studerende og gamle hippier. Tuten ser ikke havebevægelsen som en småborgerliggørelse af området, men mere som et udtryk for, at man havde genvundet den fælles følelse, der altid havde eksisteret blandt de lokale i East Village, indtil stofferne splittede det hele ad i 1970'erne. I 1990'erne besluttede borgmester Giuliani at privatisere fælleshavernes grundarealer. De lokale protesterede, men lige meget hjalp det. Ejendomsudviklerne stod allerede klar med deres bulldozere, utålmodige som tyre i bokse, før de blev sluppet løs i arenaen. De havde siden sidst i 1980'erne opkøbt hele rækker af East Villages tenementbygninger, revet dem ned og bygget tårnhøje futuristiske glasbygninger med ejerlejligheder i deres sted. Så kom entertaineren Bette Midler de lokale til hjælp. Som en anden Robin Hood opkøbte hun alle haverne og gav dem tilbage til de lokale. Nejede og gik. Solen er gået på hæld, og terrassen på Café Orlin ligger i skygge. Her er stadig tæt pakket, men en anelse køligere end tidligere på dagen. Tutens mobiltelefon ringer. Han tror, det er advokaten, men da han svarer den, viser det sig at være en af Tutens studerende, tydeligvis en kvinde. Honey, jeg ved, det er smertefuldt, men prøv at nyde processen. Lav en kop kaffe. Der står en espresso-kande på komfuret. Den kvindelige studerende sidder åbenbart hjemme hos ham og skriver. Og jeg kan regne ud, at det ikke kun er advokaten, der var skyld i Tutens forsinkelse tidligere på dagen. Igen bliver Tuten filosofisk. I starten af et forhold er alting så hemmelighedsfuldt og spændende. Bare en armbevægelse kan være fuldstændig fængslende. Men det kan jo ikke blive ved på den måde. På et tidspunkt må man se gennem det smukke ydre og ind til den, der tager bolig i den smukke skikkelse. Er det indre lige så smukt som det ydre? Kan den indre skønhed holde til, at den ydre skønhed falmer, sådan som den gør med alderen? Det er jo den platoniske tese om kærligheden, at den indfinder sig, når den indre skønhed ikke visner, selvom kroppen forfalder. Den indre skønhed er evig. Har han selv nogensinde fundet den evige kærlighed? Nej, tilstår Tuten bedrøvet og afslører en smule selvindsigt. Men det betyder ikke, at der er noget galt med det platoniske princip. Det er snarere mig, den er gal med.
Anne-Mette Lundtoftes bog New York, New York er udkommet på forlaget Gyldendal.